يبليار أذاطلق راديو تي Ақшамыңыз қайырлы болсын, форматлы радио дүңлейділер. Шу 2015 жылың 13 октябрь кеттенің тишен бөуіне. Хабарлар өнделігімдей Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарярын. Шу үнкі программамызды. Голландиялы дерңөтшілер кечен елді күнді Орукайынада келәпчілігі ұтыран Малайзияның MH-17 қысымлы хова ұтырының орсетті өндірілін Бук ер хова ракета системасынан ұрлып ері қатырландығыны хабар берді. Мұның өңі сүйірісінде орсетің ресмейлері өз қасавытыны яйраттылар.
Результаты эксперимента полностью опровергли выводы голландской комиссии о типе ракеты и миссии.
Оғанстанның демірғазығында эксепті мұннан одал Таливан топорының сөвешіжілерінен бошадылан Кундуз шәһерінде дұрмыш қадылы шәр.
Үшташудан тәрі Кундуза тарық кәрдан.
Түркменстанды ғарасылық байрамсылығына көрілген таярлықтарың шәрінде Ашхабадың есасы көшелерінің бір нәрсесі япылып, яш езілер үшін оң айсырлық дөретті.
Көшелері мәкселер қыған оқ дейін әл, сөлесі бейірвені тейрініп, ерлезіңнен түрвілмән.
Шуын біз бұл өбейлікі темаларды жекмәжек түріп кешер. Программамызың есасы бөлігіне баштамаздан одал тәділіклер білен таныш болың. Түркменстанда 5 магнитудалы ер титремәнің олындығыны Европа Орта Ер Деңзі регионының сейсмологик меркезі хабар берді. Мағлуматы өре ер сарсқынларының меркезі Ашхабадтан 123 километр, Бәхерденнен 30 километр ұзақлықта ерлішіп тұр. Ер титремі УТС, яғни дүния ойынша кетхетленен универсал вақт ойынша 21.37 дәу олып тұр. Бұ Түркменстанның вақты ойынша 13 октябрын кейжесінің сағат 2.37 минутына қабат келер. Хәдір қады бақыр Озал қады Бәхерден шәкірнің яшезілері гейді сағат 3 төверіңді ер ұранмасыны дұйып өзлерінің өйлерінің чықып даңданы ченлі көчеді олындықларыны азатлық радиосына хабар берділер. Түркмен медиасы ер титірімі барыда хетчелі мағлумат бермеді. Икі ракеті ортедің Сириядағы елшіханасына зарбы ұрды. Бұл хөкіметің тараптарларының Москваның Сирия қарбы тайдан арылышмағына міннеттарлық білдірмеу үшін елшіхананың өңінде жемленен вақтына қабат келді. Журналистер елшіхананың бинатына дүшін бірінші ракетаның дубыл дөрідінлігіне адамларын қачып башландығын айттылар. Франс Пресс агентлігі хүжімің олан вақтында Дамаскта елшіхананың өңінде йығынына адамларың санының 300 чемесі болындығын хабар берді. Оппозицион сөйлеушілер кешмеште елшіхананы оқы тұтыпты, ама 13 октябрьде болған хүжімің елшіхананың өңінде болған үйшмелен білен бағылы болып болмандығы белді дәл. Орсет Сирияда сөйлеушілері қаршы хова хүжімлеріні 30 сентябрьде Башлады. Голландиялы дерңөтчілер кечен елді күнді ор Украинада хелякчілігі ұсыран Малайзияның MH-17 қысымлы хова ұтырының орсетті өндірілін бұк ер хова ракета системасынан ұрлып ері қатырландығын хабар берділер. Олар ұтырың чеп тарапына ракетаның дүшмәуінің нетежесінде партламаның қолындығын айттылар. Дерңөлерің нетежелері 13 октябрьде Голландияда ғылан еділді. 2014 жылың 17 июлінде Украинаның күнді орында қозғалаңчыларың көзекчілігіндегі территорияда болан ұтар хелекчілігінде 298 адам вепат болыпты. Иранның Ирна ресми хабар агентлігі Иранның парламентінің хөкіметің дүнияның ең тәсірлі юртлары білен бағылышын ядроғылы алашығыны дұрмышы кетірмәу үшін қолдау беренлігін айтты. Мұңға қарамадың ұлалышы көнші қарары қаул етмек білен Иранның қанун шықаржылары халқары барлығыларының Бағышлан халқары барлықшыларының Иранның ядро десхаларына діңе чәкілі дережеде қой верілмелдігіні белдеділер. Иранның дүнияның ең тәсірлі юртлары білен июл айында бағылышын ұлалышығына лайықлықта Ирана қаршы халқары санкциялары етірілмәлі. Техран болса өз ядро программасыны чәкілендірмәлі. Оғанстанның күнді орында сөвешілер 10 октябрьде көшіленді. Таливанның сөвешіжілері Кундуз шәһеріне қиысқы вақтың ішінде елі салмағынан 2 хепті кечен соң регионың өлі Әйт пайтақтының ене біріні елімік хоупыны дүреттілер. Қауылдан 130 километр ұзақлықты ерлешен Газни шәхеріні елімік өншеділін финаншыға оған көшілері қаршы дұрдылар. Әмі бұяғды үйірдің есасан күн ортасында ерлешен сөйлеушілерің өз тәсіріні яйванландырмағының әқтималығы үлін бағылы аладаланмалары көшілендірді. Amnesty International Uramasy Birleşen Ştatlar tarapından goldanýan Syriýanyň kürd söwüşçülerini kürd bolmadyk ýaşaýjylaryň müňlerçesini ýaşaýan ýerlerinden gowmak we olaryň öýlerini ýykmak ýaly uruş jinayetçiliklerine gatnaşmakda aýyplaýar. Gurama kürdleriň gözegçiligindäki 10-dan gowrak owa degişli wakalary hatap alypdyr. Bu ýerde ilaty gurama köňçe toparyň ýerli adamlary öýlerini terk etmäge mejbur edip olaryň jaýlaryny ýumranlygy aýdylýar. Guramanyň krizisler boýunça giňeşçisi Lama Fakihin 13-nji oktýabrda aýtmagyna görä kürdleriň awtonom administrasiýasy uruş jinayetçiligi bolan hücumlar arkaly halkara gumanitar kanunlaryny depeleýär. Kürdleriň ilaty gurama köňçe toparynyň metbuat ökeleri Durk Selil aýplamalary galyp çaklamalar diýip adlandyrdy. Bu kürd topary Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky Islam devleti toporuna qarşı hovadın amala sırayan kampaniyada in neticeli gureyer partneri hataplanyar. Mundanın topor öz gözükçülüğündeki genişliklerden Arap ve Türkmen ilatını kovmak varadaki ayıplamaları hem rededipti. Pakistan'ın Karachi şehrinde yer süyüşmesinin neticesinde 3 vaxtlayın zayın yumrulmağı zirarlı ağzından 13 adım vepat boldu. Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Gollandiýaly derňewçiler geçen ýylda gündogar Ukrainada helakçylyga uçraýan Malaziýanyň MH17 kysymly howa uçurynyň ortaýetde öndürilen Buk ýer howa raketa sistemasynyň urulyp ýere gaçyrylandygyny habar berdi. Bu hatawatyň öňe ýerinde ortaýetiň döwlet gözegçiligindäki raketa öndürýän Kärhanatynyň resmiýeti öz hasabatyny çap etdi. MH17 uçurynyň helakçylygyna degişli derňewler bilen baglylykda soňky maglumatlary kärdeşim Sehradan dinläli.
Gollandiýanyň howa helakçylykleri boýunça derňewçileri Malaziýanyň MH17 nomerli uçurynyň Russiýada öndürilen we günnäwer Ukrainanyň territoriýasyndan atylan Buk raketasy bilen urulyp ýyklandygyny aýdýarlar. Maglumatda raketanyň gürrüň edilýän uçurynyň çep tarapynda urup partlandygy habar berilýär. 13-nji oktýabrda Niderlandlaryň gün ortasynaky harwy badada geçirilen metbuat konferensiýasyna çykyş eden derňewçiler konfliktli zonadan uçýan howa ýollary bu territoriýanyň howpy dönü ikrar etmeli. Emma şol döwürde günnäwer Ukrainanyň üstünden uçýan 61 howa ýollary kampaniýalarynyň hiç biri hem bu töwekkülçülükden habarly däl eken diýdiler. Malaziýanyň MH17 nomerli uçary geçen ýylyň 17-nji iýulynda Ukrain güýçleri bilen Russiýa tarapdar separatistleriň arasynda bolan güýçli çaqnaşyklar döwründe pitneçileriň kontrolundaky günnäwer Ukrainada helakçylyga uçrady. Malaziýanyň howa ýollary kampaniýasyna degişli bu uçar şonda Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a adatı uçuşa amalaşırıyadı. Bu helakçılığın neticesinde uçurun bortundaki 298 adamın hemmesi vepat oldu. 13. oktyabrda Gollandiýanyň howpsuzlyk boýunça geňeşi uçurdaky ýolagçylaryň dogan garandaşlaryna ýüzlenip, raketa uçury urundy onnaky ýolagçylaryň ählisiniň huşundan gidenligini aýtdy. Şeýlede derňewçiler ýolagçylaryň dogan garandaşlaryna uçurun Buk raketasy bilen atylyp urlandygyny aýtdylar. Emma onuň taýyk haýsy ýerden atylandygyny mälim etmediler. Gollandiýanyň howpsuzlyk boýunça geňeşiniň 15 aý dowam eden derňewleriniň netijesinde agdalýan uçurun howada gamany getiren sebäplerin we onuň konfliktli regionyň howa giňişliginden uçmagynyň sebäplerini aýan edilmegine garaşylýady. Şeýlede bu derňewleriň netijesinde uçur helakçylygynyň soňky pursatlarynda ýolagçylaryň we ekipajyň uçurda nämeniň bolup geçýändigi barada nä derejede habarly bolanlygy, käbir ýolagçylaryň ýakynlarynyň öz dogandaşlarynyň uçurda bolanlygy barada resmi maglumat almak üçin näme sebäpden 4 gün garaşmaly bolandyklary hakynda maglumat berilmelidi. Gollandiýanyň howpsuzlyk boýunça geňeşiniň derňewçileri öz raportyny ýaýratmazdan salynyjy taýat ozal Russiýanyň döwlet kontrolundaky almaz antik kampaniýasy MH17 uçurynyň helakçylyga uçurma barada öz hasabatyny çap etdi. Almaz antik kampaniýasynyň ýolbaşçysy Jan Novikow 13 oktyabrda Moskvada geçirilen metbuat konferansiyasında çıkış etdi. Ol öz çıkışında kampaniyanın geçiren barlıqlarının neticeleri, raketanın atılan yerinin ve onun görünüşünün Gallandiyalı sülçülörün beriyen mağlumatından tapaotluduğunu görkezer deydi. Şol bir vaqtda Novikov Gallandiyanın sülçülörünün öylenden son yayrıdan raportında nähil mağlumatın bardı ya yoktu varıdı, nädip öngünnen bilendi ya da ona hasabatın öngünnen berilip berilmänni varıdı hiç zat aytmadı. Novikov metbuota veren mağlumatını öz kampanyasının dernevlerinin eğer Malazya'nın hava yollarına değişli Boeing 777 nomerli uçarı bu raketa atıcı sistemi tarafından urulup yıkılan olsa onu ol raketanın Zarashchenko sevitinden atılandığını görkezer deydi.
Kardeşim Sehra'nın mağlumatlarını dinlediniz. Irak'ın Kürdistan regionunun hükümet başsutanı 12 oktyabrda 4 ministrini öz ipesinden boşottu ve parlamentin yol başçısına paytaxta varmağı qadağan etti. Bu resmiler Gorran partiyasının ağdaları, partiya olsa regionda siyasi krizisi tutuşturmaqta ayıplanar. Cikmecik mağlumatları xabarçımız Aras Perviştin dinleli.
Regionun durnukluğuna haup salyan siyasi krizisde Irak Kurdistan'ın premier ministeri 12. oktyabrda kabinetin 4 ministerini vazifeden boşadıp parlamentin başlığına payitahta gelmeyi qadağan etti. Parlamentin başlığı ve vazifeden boşadılan ministerlerin hemmesi Gorran Partiyasının ağdaları. Kurdistan'a ağdaklık etyen Kurdistan'ın Demokratik Partiyası KDP, Gorran Partiyasını kadaplı protestleri korunanlıkta ayıplayar. Bu protestlerde heptanın ahırına ardından 4 adım ödülü. Vaka belli bir derecede asuda bulan Özerk regionuna sonki yıllarda yüz veren en ağır blogoyluk hesaplanıyor. Onun İslam devleti atlı toporun cinsilerine karşı alınıp barılayan savaşın neticeliliğine ziyan yetirmek mümkün. Sebebi İslam devleti toporuna karşı savaşta Irak Kurdistan'ı Amerika'nın esası yaranı olup duruyor. Yağdayı zulüğlemek maksadı bilen Premier Minister Naçirvan Barzani, dini işler, maliye, sevda ve peşmerga güçlerinin ministerlerini çağırıp, onlardan öz vazifelerini terk etmeklerini sordu deyip, Kürdistan'ın regional hükümetinin sözcüsü Safayin Dizayi aytti. Onun ön parlamentin başlığı Yusuf Muhammed, parlamentin yerleşen yeri Kürdistan'ın payitahtı Erbil'i bariyarka, Kürdistan'ın Demokratik Partiyasına değişli hafızlılık güçlerinin yollu özünü iğne dolandıklarını aydıp, bu işi devlet ağırlaşı deyip hasret edirdi. Şun ve düğün bulan zatlar Kürdistan'daki siyasi proses için bir havuplu vaka deyip Muhammed Gorran Partiyası'nın karargahının yerleşen yeri Süleymaniye şehrine dolanıp gelenine aitti. Hükümeti düzeyen iki partiyanın arasındaki katnaşığın dartkınlaşmağına sebep olan Mesut Barzani'nin prezidentlik mühletinin 20. Ağustos'ta tamamlanındığı. Barzani hakimiyet başına kalmak ister. Ol hazırki vaxtta peşmerga güçleri İslam devleti toporuna karşı savaşta aygıtlı rolü oynayarka regionu özünün dolandırmalıdığının zirurduğuna ait yer. Gorran partiyası prezidentin mühleti uzaldırmalı olsa onu ihtiyarlılığı çeklendirilmeli diyen talabı koyan 4 partiyanın biri. Yönü Barzani'nin yolbaşılığındaki Kürdistan'ın Demokratik Partiyası bunu reddettir. Dören çıkkınsız yağday iktisadi krizisinin üstüne sebep olup adamların protest bilen köçelere çıkmağına getirdi. Demonstrasyalar öten hepte kadaplı hareketleri yağdıp protestçiler Süleymaniye velayetine Kürdistan'ın Demokratik Partiyası'nın idaralarına hücum ettiler. Regionun odol birbirinden ayrı iki dolandırış merkezi vardı. Bunların biri Erbil, Beyleksem, Süleymaniye'di. Hazırki kriziz yine şol önkü bölünüşüvi körüklüyer. KDP özünün Süleymaniye'deki edaralarının kabirini son kullarda boşadıp, Gorra'nın Erbil ve Duhak şehirlerindeki telekanali KNN'e değişli edaralar yaptı. Merkezi Süleymaniye'de yerleşen Kürt Medya Ulgumi NRT'nin hem Erbil velayetindeki edaralarına KDP'nin hafızlılık güçleri tarafından özüm edildi.
Хабарчымыз Араз Перевишин маалыматларны диңләдеңиз. Хабарлар үндәлегимизне билдиришмиз белән дәвам иттерәбез. Азатлык радиосы Түркменстанда эшләүче фотожурналист гөзләр. Без белән эшләшмәк исәсәңиз, Азатлык радиосы белән email я телефон аркылы хабарлашын. Электрон почтамызның адресы хат email белгесе azatradio.org. Москвадагы телефон номерыбыз 7926-236-0455.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçiktirme.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar ündelügimizi dowam etdiriýäris. Owanstanyň Demirgazygyndaky Gunduz welaýatynyň paýtagtyna Taliban toporunyň söwüşçüleriniň hüjüm edip eýlemeginden we hökümet güýçleriniň söwüşçüleri şäherden gysyp çygarmagyndan soň 2 hepde golaý wagt geçdi. Häzir şäherde kadyly durmuşyň dikeldelýänligi habar berilýär. Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Gulymradynyň berjek maglumatlaryny diňläli.
Gunduz şäherinde ençeme gullap devam eden dartgınlıktan sonra yağday bir neme kadalaşdy. Gunduz şäherinin mahallelerinin aglabasını Afgan güýçleri jeňçilerden izine gaýdyp aldy. Afgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň ornmasary General Murad Ali Muradyň aýtmagyna görä, jeňçiler Gunduz şäherinden gowulyp çykarylypdyr. Oglarça jeňçi uruşda helak bolupdyr. Gunduz şäherinin durly ýerinde Afgan güýçleri yerleşdi. Döwlet häkimiýeti ornaşdyryldy. Uruş zerarlı Gunduz şehrinin kaçıp çıkan yaşayıcılarım öz üyücayına dolanyar. Uruşta ziyan çeken adamlara insanperver kömek ediliyar deyip general aytti.
Uruşta şuradan çare Gunduz'a tarikardan heroi anneti da tamam işare Gunduz hakimiyet dara.
Demirgazyk Awganistanda daşary ýurtly jeňçileriniň yerleşendigi aýdylýar. Bir näçe radikal toparlaryň hereket edýändigi barada maglumat berilýär. Gunduzda bolan çaknaşyklara merkezi Aziýaly militarlaryň hem gatnaşandygyny Awganistanyň goranmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Masum Stanikli aýtdy. Gunduzda Özbegistanly, Kyrgyzstanly we Tajikistanly jeňçileriniň bardygyny minister belläp geçdi. Şonuň üçin Gunduzda jeňçilere garşy giňişleýin harbi çäre geçirilýär. Gunduz welaýatynyň etraplary hem jeňçilerden päklenýär. Daşty arçy etrabyna Afgan güýçleri ugradylýar. Etrabi jeňçilerden izine gaýdyp almak üçin alada edilýär. Çardyra etrabynda hem jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilýär diýip Stanikli aýdýar.
جنبش اسلامی ازبکستان، قرقیز، تاجیک، جندولا، حادثه کندوز، کندوز صورت گرفته عملیات وسیع را.
Gunduzdan hoş habaryň bardygyny Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiq Siddiqi aýtdy. Jeňçilere garşy geçirilen göreşiň netije berendigini Siddiqi öňe sürdi. Afgan güýçleri halkyň mal emlegine ziyan ýetirmelik üçin tagalla etdi. Gunduz şäheriniň ýaşaýjylary hökümet güýçlerinden razylyk bildirýär. Gunduz şäherinde dukanlar açyldy. Halk adaty durmuşyna başlady. Gunduz şäheriniň köp ýeri elektrik tok bilen üpjenedildi diýip sözçi aýdy.
خبر خوش ماست کندوز است. مردم راضی است. تلاش های نیروهای امنیتی برای تصفیه شهر کندوز نتایج خوب داشته.
Gunduz şäherinde jeňçiler halkyň mal emlegini talap alypdyr. Döwlet adaralaryny weýran edipdir. Gunduz şäheriniň synmagy bilen bagly prezidentgany ýürite komissiýa döretdi. Komissiýa Gunduzda bolan waka barada öz derengine başlady. Gunduz şäherinde yerleşen Serhetsiz Lukmanlaryň kesalxanasyna birleşen halkara güýçleri hawadan zarba urdy. Onuň netijesinde ençeme Lukman we Nasa halak bolupdyr. Şaýmyrdan Gulymrady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosu.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda Garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Aşgabatyň esasy köçeleriniň bir näçesi ýapyldy. Paýtagtda şuňlary giň derejede geçirilýän marşarowka ýürüýişleri ýaly çäreleriň bayramçylyk senesine ýagny 27-nji oktýabra çenli dowam etdiriljekdigi aýdylýar. Bu ýagdaý paýtagtyň ýaşaýjylaryna nähili täsir getirýär? Biz bu sowal bilen Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylova ýüzlendik. Sultan da şuňlary Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramyna görülýän çäreler bilen baglylykda uly köçeleriň ensemesiniň ýapylandygy barada habar berilýär. Bu haýsy köçeler?
Hawa gödense, onuň Aşgabatyň Lokomotiv stadionunda geçirilen marşrowkalaryň garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk çäreleriniň 10-njy oktýabrdan Aşgabat şäheriniň iň bir esas köçesi bolan bitaraplyk saýolynyň Uğrunda geçirilmesi başlandı. Marşarovkaların da şu yerde geçirilmeli bayramçılık başlanan vaxtına çelli. Şunun odalki Çekhov köçesinden herki bir taraflık sayol değil ya. Şunun Göroğlu köçesi aralığı bir taraflık sayol yapıldı. Şu iki köçe duruşuna yapıldı. Avtobus marşarovkaların boyu verilmedi. Şu yerek hiçilik transport katnavı olmadı. Şu yerde bir saat onun başlanan tayarlık işleri Ağaç içecek yılı devam etti. Çol Marşarovka'nın geçilen vakti yapılıyor. Ondan sonra açılıyor ağaç üstten sonra. Yine şu köçeler, ertesi yine de yapılmalı.
Yine haydi köçeler Sultan'daydı yapılıyor şeyle.
Şimdi her bir kıvatta Aşgabatın içinde köçelerin rekonstruksiyonun geçirilen de ölen yankı, remont işleri anıtlarla, köprüler kuruluyor. Her bir Aşgabatın içinde köp köçeler yapıq. Hünaş Künerden aeroporda geçen Çeyhif Gagarin köçeleri Jotayda rekonstruksi işleri var ya. Ondan sonra Baba Nanif köçesi, Andalip köçesi, bunlar şeyle de yapıq. Seherin içinde yapıq köçeler o dönem yeterlik. Şimdi hazır ki yapılışı yankı kararsızlık sayolu ile bir taraflık sayolunun yapılmağı Yine şol karasınlık bayramçılığına getirilen çareler ile bağlı.
Sultan'da köçelerin marşarovkaları sebeple yapılmayı yaşayıcılara nehili tesir dörüttü.
Gönülçü yaşayıcılar için katı kıyım şartlar dörüttü. Yani işverler için, hasta transport sürücüler için, yolcular için katı ulu kıyım şartlar dörüttü. Ulu bökdençlikler dörüttü. Onun esası onu köçeler yapıp, onların bu kararsızlık sayonu ile bir taraflık sayonu kararsızlık bayramı için yapılmadan böyle ki güçlü köçeleri ağırlam düşüyor. Transport katmaları böyle ki güç köçelerden yöremel oluyorlar. Köçelere maksimler sıvan ok diyemeyen, şöyle şu bir evine direnip, iyiliğinden türübilmen, bakmasıp, neyse vaktiler, duruyan vaktilerim oluyor, yörebilmen, duruyan vaktilerim oluyor. Sürücülerim köteniyor, yolcularım köteniyor.
Sultan'da indi şol marşrovkalar tebäpli köçelerin yapılacaktığı barada yaşayıcılara öňünden haýsy da bolsa bir ýoldan duýduruş berilýärmi? Paýtagtyň yaşayıcılarının dikkatine getirilýärmi?
Yok öyle. Şeyle bildiriş ya duyduruş önünden berilen yok. Edil şol nasağat oğlu çellim. Şu tadım ben ödüm aktoğuzda geçip gittim. Bir 10 yaşımızdan iyi maz gelse mi? Hem çok köçeler yapıp ekkeni. Şu tadı aktı inspektörler duruyor. Tanış işgərlər duruyor, aktı inspektörler görüyor, çoğurt duruyor. Köçeler girmel deldi o arada. Şimdi şu tadı gene bir dinlemel de aktı var işte. Bir taraflık sayı onun uğrunda yan kıyta yarlık görülen yerde. İşgərlər hem çoğun hem de etarakar hananın işgərlər mektep okulçuları, institutun studentleri, talipler, hemmeti şöyrek marşarovka ertirdi, şöyrek marşarovka geçti. Yönü şolara, sonundan şu marşarovka kutorundan sonun, hiç yine kömök yok diyemeyalık, şolar için bir anlattık, bir ödülen yok şatayda. Şolar bir taraflık sayonun göğroğlu köşetine sıkanlandın, eğen bir duran oda gelen aktovuzda ola. Adam köp bolandan şonça adam şu avtobusların bilen bilen oklar. Eýan taýat gördi selim şu ýolda duran talepler, ýolda duran adamlar, şu köçelerde duran olarlarda üýüşüp durlar. Avtobuslar bir köprä goýberip goýberip şu adamlary ahmyrak bir şu köçeden aýyrlar ýaly barjak ýerine barar ýanyk anatdyklar döredilen okşeýle ýagdaýda da.
Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyklar siziň durmuşyňyza nähili täsir getirýär? Öz pikirleriňizi azathabar.com web-saýtymyza sosial ulgamlarynda Facebookda Azatlyk radiosy, VKontaktede Azat habar atly sahypalarymyza tetwir görnüşinde ýazyň azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Bize gelen käbir tetwirleri okap görelin. Radion Aglamov atly okuyjymyz paýtagtda çäreleri gatnaşdyrmak üçin vilayetlerden getirilen adamların mekteplerde yerleştirilýänligi baradaky maglumatymyza ýazan öz tetwirinde bir mahallalar ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylaryny okuwdan boşadyp olary başga yerlere paxta ekdenlerinde ol pahyrlar yatardılar mekteplerde. Indi bolsa bayrama baranlarında da mektepte yatıp başlayan bolsalar daat başına türkmenlerin deyip öz pikirini orta atıptır. Hormatlı radyo dinleyiciler, sizi diskusiya has aktif koşulmağa çağırıyarız. Aşgabadyň iň gurulatly Parahat mikrorayonunda yerleşen Mir bazary diýilip atlandyrylýan iň gyzgalanly bolan söwdan okutlarynyň biriniň ýapylanyna bir aýa gulay wagt boldy. Emma rekonstruksiýa sebäpli düşündürilen we ýapylan bu bazarda gurulşyk işleri häzirem köp gözü ilmeýär. Şol bir wagtda yerli ýaşajylar harid almak meselesinde indi dürlü kösünçlükleri sebe bar bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu arada kardeşim Sehranyň Aşgabadyň ýaşajysy ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Amanrada guruluşu işler sebeple bundan bir yarım ay odal yapılan Mir bazarında avatlayış işlerinin toğtudulanın haber verdiniz. Bu arada has giymiştek mağlumat beraysanız.
Mir bazarında avatlayış işleri Ağustos ayının ayağına son köy günlerine başlanını bir vada göreymeğe avatlayış işleri bir zanlı hareket edemediyen yerli yönü. Uzak devam etmedi, o bari oğur 10-10 kuhun devam etti. Şol 10-10 kuhunun devamını bağların depesindeki çoğunun şifrelerini ayırdılar. Yönü esası olsun şifreleri saklayan demir tüllür saklanıp kaldı. Bağlar yapılanı bir vadon 3'ten 1 bölük meydanına sevda etme ruhu dedilipti. Yine oğlum geçen ayın 22'sine kadagallığa düş, şu yerdeki sevda kadagallığa düşündüm sonra şu bağların şu bölüğünün de üstünün çoğunun şifreler ayırdılar. Boloni, Vestalam, sonun mer bağlarda gözüyleyen hiç illi hareket yok. Başta bir hepte uğrak vaat işledi. Kuruluşçular sonra da 22'sinden ikinci bölüğünün de çoğun ayırmağı işi 3-4 güne çekti Boloni, Fehra.
Aman rada bahadırda avatlayış işlerinin yatırılmağının sebepleri var da sizde maglumat var mı?
Bunun baş sebebi maliye yağdayı bilen bağlı. Minnaki bar olan maglumatları göre bahadırda avatlayış işleri başlanan vakti bahadırın eyesi ütkaptır. Yani bahadır uzun şehir hakimliğinin karamağın naki, şunun balansın naki bahadırdı. Avatlayış işler başlanan senesinden başlap. Bazar Türkmenistan'ın Azık ve Sevda Ministerliği'nin balansına karamağına getirilibdir. Yine son ministerliği hem avatlayış işlerini maliye seriştesi ölen üpsün etmeli. Yönü kuruluşu alıp barayan firmaların işgarlarının aitmağına göre Sevda ve Azık Senagatı Ministerliği şol zerur olan seriştani kuruluş firmalarını getirmeyenler başka şertleşme göre ol tapkırlayın getirilmeleken başta maliye seriştesinin 15% şol 15% laiklikteki iş edilen son yine 15% şeydir zınzır olup düzülmeleken de yönü hiç illi maliye seriştesi getirilmeyenler şonun suyunun başta kuruluşu işlerini alıp parmağa razıylık veren kuruluş firması kuruluşu devam ettirmekten yüz olupdır. Karal 45 günün devamını 4-5 tane firma şertname bağlaştırır. Şol 4-5 firmada maliye seriştesinin verilmeyerliği ödlerini koyverilmeyerliği için bağlaşan şertnamesini yatırıptır, bozuptır. Ne şu sebeple kuruluşu işleri hazır toltaptır. Tekrar.
Aşşabatda avatlayış işlerine başlanıp, ama bu işler hazırlıkça toltadılan, şu mendeş başa da bağdarlar var mı?
Askalat'ta şeyle bağlarlar var. Onu bırak bağlarla gururun etme ennemin iyilisinle 100 fontan ya da sınmar bağlar deyip bağlanırlayan bağlar ona misal getireyim. Sol bağlarda avatlayışı işlerine bunun 2 yıl tevore uvap olur giyirsilli. Yarım yılın devamını da tamamlanacaklığı. Şu bağlarda iyi işleyenlere hem bağlar administrasyonunun iş yerlerine aydınlı yönü 2 yıl tevore Bariyanın Murdu şu ağlarda kuruluşu işleri sonki 3-4 ayın devamını doğru toltap dur bağların dine yağın koruyunaki naharhanılar, kafeler, şuna menzeş saatler işleye diye mesela şehrin en gelim gidimli bağlarlarının bir olun sunmur bağlarım inha 2 yıl veri işlemen nur onu da hüvevi yine de uğurluya durun ya maliyeter iştesine durun geliye Şu bağlarında kuruluşunu tamamlama için zerur olan maliyeler işlerini değişikli kurumalar, idareler koyuvermeyemişsin. Bunu ehirde öz adını tutmadığı haş eden kuruluş firmasının yol başçıları bana aittiler.
Kardeşim Fəxranın Aşqabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ilə keçirən söhbətləşməni dinlədiniz. Şunun ilə yarım saatlik xəbərlər gündəliyimizi keçirib qutaryarız. Sazlar getmədən son gəpləşiğimizi yazgı görünüşündə həm dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun efir tolqunlarında qalın.